Кратовска железница. Лисица и еж. Лисицата и ежо се облагале да идат да крадат гроизе. Доаѓа онај газда лозјето и гледа нешто берем гроизето. Онај газда шо ќе направи вани скопа либока шанац земе натура шума озгор. Дојде ежо напред, а лисица по njega да бере грозје. Ежо пропадне и лисица пропадне у njega. После се питат ежо и лисицата како да направат да искочат. Пита ежо лисицата, рече, ти много лажи знаеш. Сега, како да се спасемо, газда ќе не ване живи. Лисицата рекла, много лажи знам, ама не знам како да се спасемо. А ежо рече, ја до 2-3 знам. Нашата сврши, дај да се здравујамо. Ежо буднал го лисицата, а она га изфрли со срнката. После он си побегнал, а лисицата останала. После кад га изфрлила, викнала. А ја, како да се спасу? Ежо одговара. Ти ќе се направеш умрена, кад ќе дојде јутро газда, ќе погледне и ќе те изнесе и ќе те оставе, а ти после из шума. И јутро доаѓа газда, гледа лисица умрена. Изнел го, оставил го, а она ван.